visi Latvijas cilvēki visi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai jūru mums atdod trenāru un jūru mums rada uz trenāru. Naktīs gar jūru meklēt, kā ir vētra, tas nav vienkārši. Un visi ciemi, kas bija blakus, visi māju iedzīvotāji ar tējām, ar kaut kādām pajumtēm vietējās kafēnītes, teiksim, mums atbrauc ātrā palīdzība, mums atbrauc ugunsdzēsēji mašīnas, divas ekipāžas, kas palīdzēja ar apgaismojumu, mums atbrauc zemesargi, mums atbrauc ūdensklīdēji. Nu jā, mēs tiešām esam ļoti, ļoti pateicīgi.